7. luku. Synnin alku. 1. Olemme edellä nähneet, että salaisen tiedon kannalta tieteen käsitys ihmisen alkuperästä on sangen puolinainen. Tiedehän käsittää, että ihminen on eläimestä syntynyt ja se on etsinyt välimuotoa puuttuvaa rengasta, joka on eläinkunnan ja varsinaisen ihmiskunnan välillä. Se on niitä löytänytkin tai luullut löytäneensä milloin minkinlaisista apinoista. Uudempi tieteellinen tutkimus on vähän muuttanut sitä alkuperäistä kantaansa, jonka mukaan vain yksinkertaisesti sanottiin, että ihminen on syntynyt apinasta. Nyt sanotaan, että ihmisellä ja apinalla on ollut joku yhteinen kantaisä, eläinmuoto, joka on hävinnyt. Nykyiset apinat ovat yhtä paljon sen suvustaan huonontuneita jälkeläisiä kuin ihmiset saman kantaisän eteenpäin ja ylöspäin kehittyneitä jälkeläisiä. Tällainen on tieteen nykyinen kanta, ja me voimme salaisen tiedon kannalta hyvin hyväksyä sen, kuitenkin sillä luonnollisella lisäyksellä, että se sisältää ainoastaan osan totuudesta. Se kuvaa ainoastaan ulkonaisesti ihmisen alkuperää. Sisäisen ihmisen alkuperä on aivan toinen. Aikain ikuisen viisauden kannalta ihmisen alkuperä ei ole löydettävissä minkäänlaisesta aineesta, vaan hengestä. Ihminen on alkuperältään, kuten olemme koettaneet selittää, jumalallinen olento, jonka aineellisessa muodossa asuva tajunta vähitellen tulee yhä järkevämmäksi, voimakkaammaksi ja omasta jumaluudestaan tietoisemmaksi. Ihmisen syntyperä on siis salaisen viisauden mukaan etsittävä kokonaan muualta kuin mitä tiede opettaa. Tiede on tietenkin oikeassa kuvatessaan ihmisen ulkonaista muodostumista eläinkunnasta. Olemme edellä nähneet, että tämä ulkonainenkaan kehitys, eli ylimeno toisesta luonnonvaltakunnasta toiseen, ei kuitenkaan ole äkillinen. Se ei edes tapahdu niin, että ulkonaisesti silmillämme voisimme sitä seurata. Päinvastoin me olemme päässeet selville, että tässä nykyisessä maailmankaudessamme kaikki luonnonvaltakunnat ovat sitä, mitä ovat. Ne kehittyvät vain omassa piirissään, mutta ne eivät muodollisesti nouse toisesta piiristä toiseen. Nousu toisesta luomakunnasta toiseen tapahtuu jokaisessa maailmankaudessa vain sisäisesti. Vain sisäisesti elämä, esimerkiksi eläinkunnassa, nyt kehittyy ihmiskuntaa kohti. Eikä se tapahdu sillä tavalla, että se eläinkunta, jonka näemme ympärillämme, muuttuisi ihmiskunnaksi tässä nykyisessä maailmankaudessamme. Se pysyy muodoltaan eläinkuntana, mutta sen sisällä oleva elämä herää inhimilliseen tajuntaan tässä meidän maailmankaudessamme. Vasta seuraavan luomispäivän aikana se sisäinen elämä, joka tässä on herännyt inhimilliseen elämään, pukeutuu inhimillisiin muotoihin. Tämä on yleinen sääntö. Olemme nähneet, että me, jotka nyt olemme ihmiskuntana, emme ole tässä kaudessa olleet eläinkuntana, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Me olimme eläinkuntana edellisessä luomiskaudessa, kuu Manvantarassa, meidän maaketjumme edellisessä ruumiistumassa. Samoin on kaikkien luonnonvaltakuntien laita. Niiden kehitys on ensin sisäistä laatua, vasta myöhemmin ulkonaista. Niin tapahtuu ihmisenkin kehitys nyt. Hän kehittyy sisäisesti, mutta on puettuna orjan muotoon. Vasta joskus tulevaisuudessa koittaa aika, jolloin hän ulkonaisestikin esiintyy Jumalana. Luokaamme nyt yleissilmäys ihmiskuntamme esiintymiseen nykyisessä Manvantarassa ja sen muodostumiseen kuuketjussa. Tärkeätä on näet ymmärtää sekin, miten eläinkunnasta ihmiskunnaksi muuttuminen tapahtui viime luomiskaudessa. Vasta silloin oikein ymmärrämme historiallisesti, miten elämä on maan päällä muodostunut sellaiseksi kuin se on. Tahtoisin aluksi puhua asiasta, josta kerrotaan syvällisemmissä teosofisissa kirjoissa. Siitä puhutaan paljon esimerkiksi H.P. Blavatskin salaisessa opissa, ja sen tähden on hyvä saada siitä jonkinlainen käsitys. Tarkoitan niin sanottuja kierroksia. Olemme tähän asti puhuneet planeettaketjuista, mutta nyt meidän täytyy määritellä, mitä kierrokset ovat, jotta esityksemme olisi täydellinen salaisen opin kannalta ja jotta voisimme ymmärtää ihmiskunnan esiintymistä tässä meidän maaketjussamme. Ne, jotka ovat perehtyneet teosofiseen kirjallisuuteen, tietävät, että puhutaan seitsemästä kierroksesta ja sanotaan, että seitsemän kierrosta on aina yhdessä ketjussa. Sanotaan maapallon manvantaraan kuuluvan seitsemän kiertotähteä, eli palloa. Puhutaan siis seitsemästä kierroksesta ja sanotaan, että elämän aalto kiertää seitsemän kertaa näiden pallojen kautta. Tämä kuuluu kovin mutkikkaalta. Ja jos ajattelemme asiaa liian objektiivisesti ja materialistisesti, voimme saada sen käsityksen, että meidän maaketjuumme todella kuuluu seitsemän palloa, jotka ovat eri paikoissa avaruutta. Seitsemän kierrosta näiden pallojen kautta merkitsisi siis, että elämän aalto kiertäisi planeetasta planeettaan seitsemän kertaa, ja määrätty elämän aalto viivähtäisi siis 49. asemalla. Tällaisen kuvan saamme helposti, jos ymmärrämme nämä asiat karkean ulkokohtaisesti. Jos kuitenkin käsitämme nämä asiat henkisemmällä tavalla, silloin huomaamme, että ne eivät olekaan niin monimutkaisia. Me emme löydä näin monta kiertotähteä ja etappia elämän kiertokulussa. Minun täytyy tietenkin myöntää, että se käsitys, mikä on esitetty esimerkiksi Anni Besantin kirjassa Aikain viisaus ja Besantin ja C.W. Leadbeaterin kirjassa Ihminen, mistä ja miten, sekä monissa muissa teosofisissa kirjoissa, tuntuu viittaavan siihen, että todella olisi seitsemän eri palloa ja seitsemän kierrosta kaikkien näiden pallojen kautta. Siis siitäkin, että minä nyt esitän asioita hieman toisella tavalla, huomaamme kuinka vaikeita ja epävarmoja, ankaran tieteellisesti käsiteltyinä, nämä asiat ovat. Ihmiset, jotka niitä katselevat ja koettavat ymmärtää, voivat nähdä eri tavalla. Voimme tästä siis tulla siihen ilahduttavaan johtopäätökseen, ettei meillä tarvitse olla minkäänlaista ehdotonta auktoriteettiuskoa, niin että voisimme ikään kuin painaa päämme tyynylle ja arvella, nyt me sen tiedämme. Meidän täytyy itse vähitellen ponnistaa, ja meissä täytyy sellaisen havaintokyvyn, sellaisten aistimien ja voimien herätä, että itsekin voimme vähän näitä asioita tutkia. Jotta saisimme jonkinlaisen käsityksen planeettojen ja kierroksien suhteesta, niin tarkastelkaamme esimerkiksi tätä meidän manvantaraamme. Asiat ovat hieman toisin muissa manvantaroissa, mutta kun tutkimme tätä meitä lähinnä olevaa maan manvantaraa, ymmärrämme analogian nojalla toisiakin. Voimme heti ymmärtää, mikä näiden kierrosten tarkoitus on ja miksi elämä kiertää seitsemän kertaa. Nämä kierrokset ovat nimittäin määrätyssä suhteessa niin sanottuihin alatasoihin. Olemme puhuneet siitä, kuinka kullakin tasolla on seitsemän alatasoa, niin myös meidän fyysillisessä maailmassamme, missä erotamme seitsemän eri alatasoa, eli elementtiä, joiksi niitä myös nimitetään. Kierrosten tarkoitus on herättää toimintaan nämä seitsemän alatasoa, eli elementtiä. Niitä kaikkia ei voi ikään kuin yhdellä kertaa herättää eloon, vaan siinä täytyy tapahtua, ottaaksemme esimerkin hengityksestä, seitsemän uloshengitystä. Yksi hengitys ulospäin saa vain yhden elementin herätetyksi, joten seitsemän hengitystä vaaditaan organisoimaan seitsemää alatasoa. Nämä planeetat eivät ole eri paikoissa avaruutta, vaan samassa paikassa. Meidän maapallomme on siis kuuden sisarpallonsa fyysillinen edustaja, ja meidän maapallomme on samassa paikassa kuin nuo toiset kuusi. Ne ovat kyllä näkyväisessä maailmassa, mutta toisenlaisia kokoonpanoltaan kuin meidän karkea maapallomme. H.P. Blavatsky sanoi eräässä salaisen opin kohdassa, salainen oppi on erikoinen kirja, jota täytyy lukea tarkkaavasti, jos mieli päästä siitä selville. Nimenomaan nämä sisarpallot ovat maapallon prinsiippejä. Ja Blavatsky viittaa vielä siihen tosiseikkaan, että maapallon sisarpallot ovat maapallon korkeampia prinsiippejä, samoin kuin se, jota sanomme astraalitasoksi, on itse asiassa maapallomme astraalinen sisarpallo, ja niin edelleen. Kun Manvantarassa elämän aalto lähtee liikkeelle, se muodostaa nämä pallot yhtä aikaa. Nämä pallot eivät muodostu siten, että ensin muodostuisi, sanokaamme, mentaalinen eli alemman älytason pallo, sitten astraalinen pallo, sitten eetterinen, sitten fyysillinen, sitten taas eetterinen, astraalinen ja mentaalinen. Tämä muodostelu ei tapahdu niin, se ei tapahdu paikassa eikä ajassa eri aikoina, vaan sekä ajassa että paikassa yhtä aikaa, siten että kukin kierros herättää eloon määrätyn alatason. Meidän täytyy tässä muistaa, että näiden kaikkien tasojen korkeimmat alatasot, siis toisin sanoen alkuatomit, jos käytämme tuota sanaa muistakin tasoista kuin fyysillisistä, herättää elon logos, eivätkä sitä siis tee ne jumalalliset olennot, jotka sittemmin rakentavat alatasot ja pallot. Tämä merkitsee toisin sanoen, että tasot ovat jo olemassa mahdollisuuksina, in potentia, vaikkeivät vielä toiminnassa, in actu. Kierrosten tarkoitus on saada tasot ulkokohtaisesti todellisiksi, siis herättää toimintaan tasojen alatasot. Muistamme, että tässä neljännessä Manvantarassa meidän maapallomme sanotaan olevan fyysillisellä tasolla. Sen yläpuolella, astraalitasolla, on astraalipallo ja tämän yläpuolella älytasolla älypallo, eli toisin sanoen fyysillinen maailma, eetterimaailma, astraalimaailma ja alempi älymaailma. Kaksi viimeksi mainittua ovat meidän tuonelamme ja taivaamme. Alemmalla älytasolla on korkein aineellinen pallomme. Aina myös voidaan puhua pallojen korkeimmasta älypallosta, siitä maagillisesta aurasta, joka on takana ja jota ilman pallot eivät voisi muodostuakaan, mutta siitä ei puhuta maa Manvantaran yhteydessä. Ensimmäisessä kierroksessa organisoidaan ensimmäinen elementti, eli ensimmäinen alataso jokaisella tasolla, mutta ei siten, että organisoitaisiin ensin korkein alataso, eli atominen alataso, sillä sen hän, logos, on jo herättänyt eloon. Se organisoidaan vasta viimeiseksi, mutta tässä luonnollisessa kehityksessä, eli evoluutiossa, jolloin laskeudutaan aineeseen ja taas noustaan aineesta, elementit eli alatasot järjestyvät hieman toisella tavalla. Ne järjestyvät tässä neljännessä Manvantarassa siten, että kolme ylempää elementtiä pysyy okkulttisina ja organisoidaan vasta viimeiseksi. Tässä herätetään elon neljä alempaa elementtiä. Koittakaamme kuvata näitä asioita graafisesti. On muistettava, että ne tapahtuvat yhtä aikaa ajassa ja paikassa, vaikka meidän täytyy esittää ne ikään kuin eri paikoissa ja eri aikoina tapahtuvina. Elämän aalto lähtee liikkeelle alaspäin. Silloin se herättää elon mentaalitason elementin, sitten vastaavan astraalitason ja sitten fyysillisen tason vastaavan neljännen elementin. Tämä on ensimmäinen kierros. Sitten se nousee takaisin ylös, eikä vielä toistaiseksi organisoi mitään muuta. Se nousee takaisin ja tulee siten ikään kuin kiertäneeksi seitsemän palloa, vaikka todellisuudessa ei ole niin monta palloa. Toisessa kierroksessa samaten herätetään eloon seuraava alataso älytasolla, tunnetasolla ja fyysillisellä tasolla. Elämän aalto kulkee sitten taas ylöspäin. Kolmannessa kierroksessa tapahtuu samoin. Neljännessä kierroksessa, jossa me nyt olemme, on saavutettu suurin aineellisuus. Nyt on jo fyysillinen, kiinteä aine syntynyt. Ensimmäisessä kierroksessa muodostuu se elementti, jota kabbalistisesti sanotaan tuleksi. Se on se kemiallisen assimilaation aiheuttaja, mistä olemme puhuneet. Toisessa kierroksessa muodostuu ilmaelementti, kolmannessa juokseva eli vesielementti ja neljännessä maaelementti. Sitten seuraa viides kierros. Viides kulkee aivan kuin ylöspäin. Laskeutuessaan elämän aalto herättää elon sen valoeetterin, josta olemme puhuneet, ja palaa taas takaisin. Nousussa muodostuvat ne uudet pallot, jotka kuuluvat sisarusten seitsemän ketjuun. Tällainen on siis viides, ja kuudes on samanlainen. Kuudennessa muodostuu kuudes elementti, se jota olemme nimittäneet magnetismiksi, sähköksi. Vihdoin tulee seitsemäs elämän aalto ja muodostaa atomiset tasot, ja tällöin ovat kaikki seitsemän palloa muodostuneet. Itse asiassa on siis syntynyt seitsemän palloa, eivätkä ne ole paikallisesti ja ajallisesti erillään, vaan samassa paikassa ja yhtä aikaa olemassa. Nuo kolme viimeistä elementtiä ovat tällä hetkellä vielä okkulttisia. Nykyisin tunnemme neljä elementtiä, maan, veden, ilman ja tulen, käyttääksemme näitä vanhojen viisaiden nimityksiä. Ne ovat aivan kuin pääelementtejä. Tietysti varsinaisia kemiallisia elementtejä eli alkuaineita on useampia, mutta ne voidaan jakaa näihin neljään ryhmään. Me tietysti puhumme kaikki läpäisevästä eetteristä, emmekä ymmärrä luonnon ilmiöitä, jollei eetteriä otaksuta olevan olemassa. Onhan havaittu sellaista valoa ja sellaisia säteitä, joita ei fyysillisin silmin voi nähdä, esimerkiksi infrapunainen, ja jotka edellyttävät eetterin olemassaoloa. Nykyään ovatkin etevimmät luonnontutkijat varmoja siitä, että eetteri on olemassa, samoin kuin siitä, että yhtenäisiä fyysillisiä alkuatomeja on olemassa. Mutta noita kolmea elementtiä me emme havaitse itse tietoisesti. Salaisessa opissa H.P. Blavatsky sanoo, että viidennessä kierroksessa tulee viides elementti aivan yhtä ulkokohtaiseksi todellisuudeksi meille kuin ilma on nyt. Kuudennessa kierroksessa tulee kuudes elementti ulkokohtaiseksi, seitsemännessä seitsemäs, jota olemme nimittäneet plastilliseksi elementiksi, tai kunnioittaneet vieläpä niinkin henkisellä nimellä kuin muistikykyinen elementti. Salaisessa opissa sanotaan, että ensimmäisen kierroksen aikana maapallomme oli niin kuin kylmä, loistava tulipallo. Vasta toisen kierroksen aikana syntyi ilma, kolmannen aikana vesielementti ja nyt neljännen aikana maaelementti. Huomasimme siis, että neljännessä manvantaarassa, eli luomiskaudessa, on aina kolme alatasoa salattuna ja että ne organisoituvat viimeiseksi. Samanlainen on suhde myös toisissa manvantaaroissa. Kuun manvantaarassa oli myös määrätty määrä elementtejä salassa, nimittäin kaksi, ja ensin ilmeni kolme, joten viisi syntyi kuun manvantaarassa. Sen edellisessä eli aurinkomanvantaarassa oli kaksi elementtiä ilmenneenä, eli ilmeni ensiksi ja korkein oli salainen. Edellisissä manvantaaroissa ei tietenkään muodostu yhtä paljon elementtejä kuin meidän neljännessä manvantaarassamme. Siten oikeastaan edellisten yhteydessä ei ole syytä puhua seitsemästä pallosta. Kuu manvantaarassa voisi sanoa olleen seitsemän palloa, jos otetaan lukuun korkeamman älytason pallo, joka kyllä oli olemassa. Silloin myös voisimme sanoa, että tässä neljännessä manvantaarassa on yhdeksän palloa, kahdeksan tai yhdeksän, riippuen siitä, luemmeko fyysillisen ja eetterisen pallon erikseen vai yhdeksi. Ne luokitellaan eri tavoin. Käytännöllisesti ilmenneen elämän kannalta katsoen on siten aivan turha sanoa, että esimerkiksi ensimmäisessä manvantaarassa, jolloin koko kehitys ei laskeutunut alempaa älytasoa alemmalle, olisi ollut 7 palloa. Niitä olisi täytynyt silloin etsiä ylemmältä älytasolta, vieläpä buddhiselta ja henkiseltä tasolta asti. Tämä on käytännöllisesti katsoen aivan turhaa, sillä meidän ei tarvitse puhua mistään sisäännäköisistä palloista. Korkein maagillinen pallo on ylemmällä älytasolla, ja se on kyllä olemassa jo ensimmäisessä manvantaarassa. Jos sen ottaa lukuun, voi puhua 3, mutta varsinaisesti aineellisista palloista ei voi puhua useammasta kuin 1 ensimmäisessä manvantaarassa, toisessa 3, kolmannessa 5, 4, 7. Tällä tavalla olen käsittänyt nämä kierrokset. Nämä ovat vaikeita asioita, eikä kenenkään tarvitse luulla, että minä olen niitä vain jollakin salaperäisellä tavalla katsellut, ja että minä tiedän itse aivan tällä tavalla. Minä olen katsellut niin hyvin kuin olen osannut, mutta en mene ikuisella autuudellani niistä takuuseen. Näin minä käsitän nuo asiat nyt, enkä osaa sen paremmin niitä selittää kuin mitä olen itse ymmärtänyt ja nähnyt. Siirtykäämme sitten ajatuksissamme kauas taaksepäin kuu manvantaaraan ja ajatelkaamme sen eläinkuntaa. Se oli siis aikaa, jolloin me olimme siellä eläinkuntana. Milloin ja millä tavalla tapahtui inhimillisen tajunnan herääminen silloisessa eläinkunnassa? Kun ajattelemme, että manvantaara kestää pitkiä aikakausia, miljoonia vuosia, ja että siis mekin eläinkuntana elimme kuussa hyvin kauan aikaa, niin voimme jo siitä ymmärtää, että ihmisjärjen eli ihmisminän herääminen ei ole voinut tapahtua kaikissa yksilöissä yhtä aikaa. Sillä mikä on koko ihmisminän ja ihmisen tajunnan periaate? Se on yksilöllisyys. Ja koska se on yksilöllisyydessä, se on jotakin, joka juuri siinä eroaa muista. Siis minuuden herääminen on yksilöllinen tapahtuma. Jokaisen ihmisen takana on jumalallinen monadi, eli Jumalan poika. Nämä Jumalan pojat ovat aivan kuin suurissa ryhmissä eläinkunnan ja kasvikunnan takana ja vielä suuremmissa ryhmissä kivikunnan takana. Mutta ihmiskunta eroaa siinä muista luonnon valtakunnista, että monadin ja jonkun määrätyn yksilöllisen muodon välillä on side, niin että sama monadi ei enää jumalallisena tajuntana elähytä suuria joukkoja yksilöllisiä muotoja, vaan ainoastaan 1. Siis jokaisella ihmisellä on oma Jumalan poikansa, vapahtajansa ja sisäinen Jumalansa. Jokaisella ihmisellä on oma tähtensä, ja sen tähden on ihmisminän syntyminen, joka on silta Jumalan pojan ja inhimillisen muodon välillä, yksilöllinen ja salainen tapahtuma, ei ulkonainen. Siten on suurin sisäinen tapahtuma eläimen elämässä se, kun hänen rinnassaan syntyy inhimillinen minä. Meidän syntymisemme ihmiskunnaksi kuussa tapahtui siis pitkän ajan kuluessa, riippuen kaikenlaisista ulkonaisista olosuhteista. Tietenkin suuret joukot meistä syntyivät jokseenkin yhtä aikaa, yksi suuri joukko yhtenä aikakautena, toinen toisena. Ja sillä tavalla voidaan ihmiset ryhmittää eri rotuihin, niin kuin ihmiskuntamme on jakautunut täällä. Ihmisrodut ovat erilaisia sen nojalla, että jo kuussa ihmiseksi syntyminen tapahtui eri aikoina. Ja jos kysymme vielä kaukaisempaa syytä, minkä tähden se sitten tapahtui eri aikoina, niin meidän täytynee ymmärtää, että eläinkunta oli silloin jakaantunut, niin kuin nytkin, erilaisiin eläinlajeihin, jotka taas olivat aikoinaan syntyneet erilaisista kasvilajeista. Kun katselemme kasvimaailmaa, huomaamme, että siinä on ulkonaisesti ja myös sisäisesti katsoen erilaisia kasvilajeja. Sisäisesti katsoen kasvien sielun elämä on hieman erilainen eri ryhmissä. Huomaamme, kuinka luonto on rikas sekä ulkonaisista muodoista että sisäisen elämän puolesta niin pitkälle kuin saatamme nähdä. Meidän ei pidä ajatella, että elämä eli tajunta kasvimaailmassa siirtyy välttämättä toisesta kasvilajista toiseen, niin että se lopulta tulee käyneeksi kaikkien kasvilajien kautta. Ei myöskään pidä luulla, että tajunta siirtyy eläinkunnassa lajista toiseen, siksi kunnes lopulta on käynyt kaikkien eläinlajien kautta. Kasvista voi eläimeksi syntyä eri ryhmistä. Yhdestä kasviryhmästä voi syntyä yhdenlainen eläin, toisesta toisenlainen. Samoin siis erilaisten eläinten sielussa voi syntyä ihminen. Muutenhan pitäisi olla vain yksi ainoa eläinlaji, joka voi synnyttää ihmisen. Niinhän muuten tiedemiehet väittävätkin etsiessään sitä välimuotoa, ihmisapinaa, josta ihminen on syntynyt. Okkulttinen tutkimus näyttää, että ihmisiä voi syntyä erilaisista eläimistä. Ei tosin mistä tahansa, mutta esimerkiksi nykyisessä eläinkunnassa on muutamia korkeampia tyyppejä, kuten koira, kissa, elefantti, hevonen, jotka kukin ovat niin kehittyneitä omalla tavallaan, että niissä voi syntyä inhimillinen tajunta. Samoin oli kuussa eläinkunta jaettuna, vaikka tietenkin täytyy ymmärtää, ettei eläinkunta kuussa ollut lainkaan sellainen kuin eläinkunta täällä. Siellähän ei ollut fyysillisiä ruumiita niin kuin nykyisin, mutta fyysilliset voimat vaikuttivat siellä niin kuin ne vaikuttavat täälläkin. Eläinkunta oli jakaantunut erilaisiin lajeihin ja niissä jokaisessa oli joku korkein tyyppi, johon toiset alemmat aivan kuin asteittain pyrkivät. Näistä korkeammista tyypeistä saattoi muodostua ihmisiä, tai paremminkin sanoen, ettei erehdystä syntyisi, näiden korkeampien tyyppien sielussa saattoi herätä inhimillinen minätajunta. Ajatelkaamme nyt selvyyden vuoksi eläintä tässä meidän luomiskaudessamme, esimerkiksi uskollista koiraa. Sillä on fyysillis-eetterinen ruumis, sillä on astraaliruumis ja sillä on myös älyruumiin alkua. Alemmilla eläimillä ei ole vielä varsinaisesti älyllisyyttä. Älyn käyttöväline ei ole suinkaan ruumiin eli käyttövälineen kaltainen edes koirissakaan, sillä niilläkään ei ole vielä muuta kuin jonkunlaista heikkoa älynvoimaa astraaliruumiissa, aivan kuin älyainetta astraaliruumiissa. Me voimme esittää eläimen neliönä. Eläimen takana jumalallisessa maailmassa on Jumalan poika, mutta se ei ole oikeastaan määrätyn eläimen takana, vaan on kuin takana olisi monta Jumalan poikaa. Siten on tämän Jumalan pojan ja eläinsielun välillä olemassa aivan kuin korkeamman minän alkuvarjo. Sillä kuten olemme edellä nähneet, Jumalan poika eli monadi pääsee aineeseen laskeutuessaan itse jonkun matkaa alaspäin. Voimme kuvata sitä kolmiolla, sillä tässä jumalallisessa hengessä, on väärin sanoa sitä vielä minuudeksi, joka on aivan kuin heijastus Jumalan pojasta, on kolme pääominaisuutta, jotka tosin ovat aivan uinuvassa tilassa. Samat kolme pääominaisuutta, jotka ovat kaikissa ihmisissä, nimittäin tahto, tunto ja tieto. Vanhat intialaiset nimitykset ovat Atma, Buddhi ja Manas. Ne ovat kolme psykologista perusvoimaa jokaisessa tajunnassa. Ne ovat tietenkin täysin heränneinä Jumalan pojassa itsessään, mutta niiden tarkoituksena on herätä myös aineellisessa maailmassa. Ajatelkaamme siis, että aineellisessa evoluutiossa on päästy niin korkealle, että on muodostunut korkeampi eläintyyppi. Kun minuus on syntyvä tässä eläimellisessä sielussa, kun kolmion on synnyttävä neliössä, voi vaikutus ylhäältä päin tulla kolmea linjaa pitkin. Voi tulla vaikutus tunnelinjaa pitkin ja herättää ensin tunneluonnon inhimillisessä tajunnassa. Samalla heräävät kyllä muutkin puolet, mutta itse herääminen on tapahtunut tunnelinjan puolella. Samoin voi ensimmäinen sysäys, eli heräymys, tulla tiedon tai tahdon linjan kautta. On siis kolme päätapaa, millä inhimillinen minuus voi herätä eläinsielussa. Ottakaamme esimerkiksi koira, johon olemme erikoisesti kiintyneet ja joka on myös isäntäänsä tai emäntäänsä kiintynyt. Se on aina isäntäväkensä parissa, aina, sillä se kuuluu myös asiaan. Meidän inhimilliset ajatuksemme ja tunteemme, kaikki inhimilliset värähtelymme vaikuttavat yhtä mittaa siihen. Sen värähtelyt vaikuttavat myös meihin. Me otamme niitä itseemme, mutta lähetämme ne ulos inhimillisinä, hieman muuttuneina. Voisi sanoa, vaikka tämä on hieman pikkumainen asia, että me menemme vähäsen alaspäin kehityksessämme, mutta samalla autamme koiraa ylöspäin. Kuitenkin tuo epäitsekäs teko painaa paljon enemmän kuin se pieni hidastuminen, mikä meissä tapahtuu. Meidän värähtelymme vaikuttavat koiraan herättävästi. Se imee yhä enemmän inhimillistä sielua itseensä ja se on täynnä rakkautta meitä kohtaan. Tiedämmehän, että harvoilla eläimillä on niin suuri rakastamisen kyky kuin koirilla, ja aivan tavallinen koira osaa rakastaa paljon voimakkaammin, uskaliaammin, kauniimmin kuin moni ihminen. Meidän välillämme on siis olemassa yhtämittainen rakkauden virta. Koira antaa mitä se osaa, mutta imee itseensä korkeampaa meistä. Ja lopulta voi tuo rakkaus nousta huippuunsa koirassa. Se ei enää tiedä, millä tavalla osaisi näyttää rakkautta isäntänsä kohtaan, ja silloin siinä aivan kuin puhkeaa inhimillinen tajunta, ensimmäinen aavistus minuudesta. Rakkaus on silloin synnyttänyt sen ihmiseksi. Ihminen on syntynyt koiran sielussa, mutta ei koira silti muotoa muuta. Inhimillinen minuus voi olla koiran muodossa, mutta se on vain erona, että kun tuo koira kuolee, sen sielu ei enää synny koirana. Tavallista on, että se jää taivaaseen odottamaan tulevia aikoja, seuraavaa eli viidettä kierrosta, voidakseen syntyä ihmisenä maan päälle. Jos se jossakin seuraavassa eläinruumistuksessa vielä voisi kehityksessään edetä, niin se, vaikkakin sillä jo on inhimillinen tajunta embryotilassa, saattaa vielä ruumiistua eläimenä. Mutta sääntönä on, että kun ihmistajunta on syntynyt eläimessä, se ei enää synny maan päälle eläinmuotoon. Ihmisen syntyminen eläimessä voi tapahtua toistakin tietä, nimittäin tieto, järki eli ajatuslinjaa pitkin. Koirassa tai muussa eläimessä voidaan herättää ajatuskyky. Lienette kuulleet noista ihmeellisistä eläimistä, joita on esiintynyt Saksassa, Elberfeldin hevosista ja erään tohtorin parista koirasta. Niistä olette saattaneet lukea vuoden 1914 Tietäjästä. Sanotaan, että nuo eläimet ovat merkillisen eteviä matematiikassa. Meidän täytyy sanoa, että jos noissa tapauksissa on kysymyksessä ihmistajunnan syntyminen eläinsielussa, on syntyminen tapahtunut tietolinjaa pitkin. Tietenkin noissa tapauksissa voi olla muitakin salaisia ilmiöitä takana, sillä vaikeata on syrjästä päin ratkaista, mikä on kysymyksessä. Mutta ei ole mahdotonta, että on tapahtunut inhimillisen tajunnan herääminen hevosten ja koirien sielussa. Uuden inhimillisen tajunnan on siten täytynyt saada paljon apua astraalitasolla, esimerkiksi juuri matematiikassa. Jos siis näin on laita, on herääminen epäilemättä tapahtunut tietolinjaa pitkin. Jos ihmisen syntyminen eläimessä tapahtuu tahdon linjaa pitkin, kotieläimessä näkyy suuri toiminnan halu. Se on vilkas ja erinomaisen toimiva. Se tekee aivan inhimillisiä tekoja ja sen perusominaisuuksia on tottelevaisuus ja lisäksi vielä älykkyys niin, että se oppii helposti tekemään, mitä siltä vaaditaan. Voimme ajatella esimerkiksi sellaista kotieläintä kuin bernhardilaiskoiraa. Nehän ovat Sveitsin vuoristossa tottuneet kulkemaan ympäri ja etsimään lumimyskyssä eksyneitä ihmisiä ja pelastamaan heidät. Toiminnallaan ne aivan kuin keräävät itselleen hyvää karmaa. Ne tekevät niin paljon hyvää elämänsä aikana, että niissä tahdonvoimat heräävät toimintaan ja saavat vähitellen aikaan jonkinlaisen sillan ylemmän ja alemman välille. Ja sitten jonakin merkillisempänä hetkenä sellaisessa koirassa saattaa herätä inhimillinen tajunta. Nämä ovat ne kolme päämuotoa, eli linjaa, joita pitkin yksilöityminen voi tapahtua. Mutta kaikella on tietenkin myös nurja puolensa. On näet havaittu, että yksilöityminen tapahtuu tosin näitä linjoja pitkin, mutta ei aina kauniilla, vaan väärälläkin tavalla. Voi esimerkiksi sattua, että se tunne, joka herättää inhimillisen tajunnan eläimessä, ei olekaan rakkaus, vaan joko intensiivinen viha tai voittamaton pelon tunne. Jos eläimiä hirmuisesti kidutetaan, niin saattaa tapahtua, että heissä ennenaikaisesti herää inhimillinen tajunta suorastaan pelosta tai vihasta. Samoin saattaa tiedon linjaa pitkin tapahtua väärä yksilöityminen siten, että eläimessä herää voittamaton ylpeys ja matkimisen halu. Se tahtoo aivan kuin matkia ihmistä, ja sitten sen sielussa herää ylpeyden tunne muita eläimiä kohtaan. Minä olen etevämpi. Minähän olenkin sellainen kuin nuo korkeammat olennot. Tietysti se ei osaa ajatella minä. Kuvasin vain sitä inhimillisesti, mutta hämärä ylpeyden ja turhamaisuuden ajatus saattaa eläimessä herätä. En sano, että näin tapahtuisi meidän manvantaarassamme, mutta tällaiset syntymistavat ovat tavallisia kuu-manvantaarassa. Meidän ihmiskuntamme on syntynyt eläinkunnasta, ei ainoastaan noita oikeita linjoja pitkin, vaan myös väärällä tavalla. Sillä koska aineelliset olot kuussa ovat toisenlaiset kuin meidän maapallollamme, siellä saattoi ajatus ja tunne helpommin herätä toimintaan kuin täällä, sillä aine ei tehnyt paljon vastarintaa. Juuri kuumanvantaarassa oli eläimillä siksi erittäin suuri mahdollisuus ruveta matkimaan ihmistä. Heissä todella heräsi tuo ajatus, että me tahdomme olla korkeampien olentojen kaltaisia, ja samalla ne eristäytyivät muista eläimistä. Ymmärrämme siis, että ihmistajunnan syntyminen eläinyksilöissä on tapahtunut eri tavoin ja eri aikoina. Tässä meidän luomiskaudessamme, eli manvantaarassamme, me synnyimme sitten ihmiskuntana, kaikki me, jotka olimme olleet eläinkuntana kuussa. Kuussa synnyimme ihmisiksi, mutta meillä ei ollut tilaisuutta jatkaa siellä kehitystämme. Erilaisia psykologisia voimia oli herännyt meidän inhimillisessä tajunnassamme siis jo kuussa, niin että meillä oli erilaisia taipumuksia tänne tullessamme. Tässä maaketjussa joudutetaan kaikkea kehitystä. Tänne tuli suuria auttajia toisista planeettaketjuista ja myös salainen veljeskunta auttamaan meitä. Tänne tuli edellisten ketjujen ihmiskuntien olentoja, jotka tahtoivat jouduttaa meidän kehittymistämme sekä hyvään että pahaan.